Missioni Coinute. Head raadiokuulajad, oleme taas eetris missioonikandjaga, mina Indrek Luide. Täna saates on Peeter Roosimaa ja Margus Kask ja meie peateemaks on Tartu kõrgema usutäiskuse seminaari lõputööd. Oli see siis 13. juuni, kui Tartus kaitsesid oma lõputöid 7 tudengit. Ja mõtlesime, et me oleme siiamaani teoloogilisi aineid käsitlenud ja need olid väga põnevad kaitsmised ka, et räägiks ka laiemale kuulajaskonnale, mis Tartus toimub, et see ei olegi mitte ainult hirmus teooria pähe ja tuupimine, vaid see on täiesti töö ja sellel on ka väljund olemas ja see on päris kasulik ja see aasta lõpetas nüüd 7 inimest ja mõte oli siis selline, et me tutvustaksime kõiki 7 lühidalt ja ma ütlen kohe alguses ära, et me ei taha ka mitte lihtsalt tutvustada selle mõttes, et te targemaks saaksite kuulajad nende tööde suhtes, vaid on avatud ka avaldust vastuvõtmine kussi, kas rektor Margus Kask on nii või kuidas see areng nüüd on seoses kussi kooliga.
Me alustame sügisel uue kursusega ja kõik, kes soovivad, võivad õppima tulla. Ja tegelikult ega tänane saade ei ole, nagu sa Indrek ütlesid, et ei ole selline akadeemiline mõtteheietus, vaid selline praktiline saade järjekordselt. Ja selles praktilises saates me ju vaatame, mida praktilist nüüd nendes lõputöödes esitub. Ja seepärast ma arvan, et see lõputööd ka tervik on iseloomustavad meie kooli väga hästi just sellise praktilisuse poole pealt ja rakendusliku küsimuse poole pealt, sest et lõpuks teoloogiat me ei tee või teoloogi üle me ei mõtiskle lihtsalt mõtisklemise pärast, vaid sellepärast, et tegelikult kui otse öelda ausalt, et Jumal on meid kutsunud tööle koguduses ja andnud meil ülesanded ja me püüame seda siis teha Jumal abiga. Ja lihtsalt selline õppimine aitab meid paremini seda ülesanded täita.
Kuidas see tundus nüüd 7 tööd vaadates? Tunnetate rõõmu, et sellised isikud õppisid koolis ja tulid mingi tulemuseni ja mis te südamedes olite? Olite mõlemad ka selles, ma ei tea, kuidas seda komisjoni nimetse?
Lõputööde kaitsmiskomisjon.
Kaitsmiskomisjon, jah. Ja me püüdsime siis kaitsta. Ma olen ka üks üliõpilane, selle mõttes mul on praegu huvitav kuulata, mis te ütlete.
No Peeter. Väga tore oli see. Jah, ja sellepärast, et kui inimesed sissastusid seminari, siis vaatad ja mõtisled, et mis temast välja võib tulla, kaua ta õpib, mitu aastat nagu üle läheb või suudab ta planeeritud 4 aastaga lõpetada. Ja siis, kui sa oled näinud seda arengu ja õppeprotsessi, kõige seda rõõmu ja valu ja viletsust, mis käsikäis käivad, ja siis ta on jõudnud kaitsmiseni, on esitanud oma töö, enesekindlalt esitab oma sisse juhatava sõnavõttu ja siis tulevad retsensendi hinnangud, ka kriitilised märkused ja siis tulevad ka niisugused enesekindlad vastused ja tunned, et teema on läbimõeldud ja kõik nii igavesti tore tunne. Niisugune on, sa tajud, inimene on arenud, tema isiklik või isiksuse areng on täiesti tajutav ja tuntav. Ta on mingisugune uus küpsus on tulnud. Sest mitmed on ju varemgi mõne kooli lõpetanud, ka kõrgkooli lõpetanud ja nüüd ikkagi on midagi juurde tulnud. Minule jäätis eilne kaitsmise aeg küll väga, väga hea, sügava ja tänutunnet põhjustava kogemuse.
Ma võiks ka veel seda öelda, et mulle nüüd tundub, et need lõpetajad olid päris tugevad ja päris tugevad tööd olid ikkagi lõppkokkuvõttes esitatud, et see teeb ka rõõmu, et selline tase oli suhteliselt ühtlane isegi, et ei olnud selliseid väga õnnetud ja väga, väga õnnelike tippe, vaid oli tugev tase oli üldiselt. Aga kui isiklikult veel öelda, siis ma võin küll julgelt öelda, et ma olen õnnelik lausa. Just sellepärast, et ma sain aru, et noh , ka mul on teatud osa olnud selles protsessis ja see teeb tegelikult õnneliks , kui sa näed seda tulemust , mida üliõpilased on saavutanud ja lihtsalt see on selline suur , suur tänu .
Ma saan aru , et sa ei leia õiget sõnugi , kuidas väljendada oma tänu , et ja ma tahaksin öelda selle peale , et see ei ole ju keskkooli lõpetanute kool , vaid see kool on teatud mõttes täiendkool ükskõik millisele allpool asuvale kõrgkoolile . Et ei pea tulema keskkoolist lihtsalt kõrgharidust saama , vaid see on väga mõistlik , kui on keegi lõpetanud juba mingi kooli , te olete ju mõlemad lõpetanud juba mingi kooli enne , kui te lõpetasite KUS-i , sina ilmselt , Peeter , ei olegi KUS-i lõpetanud , ma saan aru .
ei ole jah , sest ma esimese juhina hakkasin seda juhtima .
nii et selles mõttes Margus on lõpetanud enne Muusikaakadeemia , nüüd on KUS ja nüüd on rektor , sina oled lõpetanud enne seda hoopis Tehnikaülikooli .
jah .
nii et selles mõttes väga tasub mõelda ka nendel , kes on täna lõpetamas mingit kooli , kõrgkooli , ja tahab jumalat edasi ja mõtleb , et kuhu edasi minna õppima , tahaks veel õppida , siis on , KUS on üks koht , kus on see mõistlik oma õppetööd jätkata .
missioonikandja .
hakkame neid töid hindama ja teeme väikese sellise kaitsekomisjoni või mis me iganes siin teeme praegu , aga teeme siis järjekorras .
minu nimi on James Larson ja ma kirjutasin lõputöö pealkirjaga Religioon ja kristlike väärtuste kajastamist inglise keele õpikutes . Kuna ma olen ise inglise keele õpetaja , siis kirjutasin selle teemal ja leidsin , et inglise keele õpikud just eriti palju ei kajastagi kristlikke väärtusi või isegi religioon . Ja kui kajastavad , siis kipuvad näitama seos materialismiga . Või kuidas religioon on midagi eksootilist ja kaugel tavalist elust , mitte midagi tavalist .
James Larson kirjutas siis religioonist ja kristlikest väärtustest inglise keele õpikutes , mida siis Eestis kasutatakse ja kuna ta on tegevõpetaja tegelikult juba aastaid olnud Põlva gümnaasiumis , siis ta eelkõige analüüsis neid õpikuid , mida tema on kasutanud , aga tegemist on selliste universaalsete õpikutega , mida kasutatakse üle Eesti ja ka väljaspool Eestit . Ja tema töö juhendajateks olid Argo Bunevic meie seminari poole pealt ja Olga Šihalejev Tartu Ülikoolist . Ja see pealkiri tegelikult ütleb üsna hästi , et tegemist oli väärtustepõhise tööga , uuris siis , kuidas ja mis laadi väärtused ja kristlikud väärtused üldse inglise keele õpikutes võib leida ja küsimus on ju selles , et tegelikult õpik ei ole mitte ainult lihtsalt selline informatsiooni edastamise vahend , vaid õpik annab ka endas mingisuguseid väärtusi . Ja neid väärtusi väljendatakse siis teatud lugudega või piltidega ja sellega nüüd siis töö autor James Larson tegeleski , et kuidas kristlikud väärtused on oma koha leidnud .
Kas kristlike väärtus , ma saan aru , ikkagi meie ingliskeelsetes õpikutes on suhteliselt vähe , mis tähendab , et peaks olema mingisugune , ma ei tea , kirikute nõukogu kaudu või kes seal komisjonides istub , kes neid asju vaatab , et kas on arengumaad selles lõigus või mis ettepanekud siis on nüüd , kas ta tõi kuidagi välja mingisugust mõtet , kuidas parandada seda või suurendada seda kristlike väärtuste osa ka ingliskeelsete õpikutes ?
No muidugi , siin tasub siiski arvestada , et tegemist on sekulaarse maailma või sekulaarsete koolide just keeleõpetuse õpikutega ja tõsi , selleks , et keelt õpetada , on vaja käsitleda seda keelt või püüda edasi anda selles keeles erinevaid eluolukordi , elusituatsioone . Sest just selle kaudu inimene omandab kõige paremini keele praktilist külge. Ja kuna tänapäeva ka eestlaste elus, aga kuna need õpikud ei ole no, spesiaalselt Eestis tehtud ja eestlastele tehtud, siis just üldist sekulaarset elu siis ei ole ka oodata, et mingisugune eriline protsent peaks üldse nendes õpikutes sellist kristlikku osa etendama või ka kristlike väärtusi etendama. Et mõned jääb ka mulje, et kui James Larson nendesid õpikuid analüüsis ja otsis, millised võiksid olla kristlikud väärtused, siis mõnedki väärtused on niivõrd universaalsed, et nad mahuvad nii kristlikusse valdkonda kui mingi muu religiooni valdkonda kui ka religiooni välisesse valdkonda.
Ma olen jällegi mõelnud, et kuna me oleme tulnud idablokist, kus on kristuse asja maha tehtud, oleks väga hea, kui need väärtused oleks nagu jõulisemalt ees. Ja olen kuulnud sellist juttu, et paljud Ida-Euroopast, Lääne-Euroopasse läinud inimesed ei tunne teatud sõnavara, kuna selle kogu selle kultuur ja muu asi on nagu kõik just piibliväärtustene pildid ja temaatika sambad tihti peale ja nii edasi ja ei saa pihta.
No jah, eks nende teemadega tegelevad rohkem ju ajalooõpikud ja kirjandusloõpikud ja ka muusikalugu ja ka kultuurilugu. Et nendes teemades kristlikud asjad ja religiooni teemad tulevad nagu sisse servast, aga see on tõsi, et meil on tühimik selle koha pealt, jah. Et meil ei ole oma sõnavara välja kujunud nüüd praegustes põlvkondades.
Nii et siin tuleb siis kellegile koputada ja siis edasi minna. Aga lähme siis järgmise töö juurde.
Minu nimi on Maarja Larson ja kirjutasin diplomi töö teemal pöördumise keskseid momente vanas testamendis. Töös uurisin siis pöördumise kohta vanas testamendis. Pöördumise all on siis mõeldud pöördumist Jumala poole või siis ära pöördumist Jumalast. Ja valisin sealt viis teksti. Oli Hiskia ja Joos ja usureformid, prohvet Jeremia ja Joeli pöördumiskuulutused ja Hestriga seotud meeleparandusmomendid.
Maarja kirjutas siis väga kena töö Vana Testamendi teemal ja tema konkreetsem vaatlus siis keskendus pöördumisele ja ta vaatles, et kuidas siis Vana Testamendi raamatutes on kajastatud pöördumist.
Ja isenes mõista tema juhendaks oli siis
Ermo Jürma.
Et ja see tähendabki, et heebrea keele ja siis Vana Testamendi professor peakski seda teemat nagu juhendama?
No üldiselt küll, jah, niimoodi on see ikka keeldatud, et kumala oma eriala spetsialist võiks juhendaja olla. Niimoodi on tulemus ka kõige kindlam. Ja pöördumine siis eelkõige Jumala poole ja mitte nagu, no, nagu palve või palvekirja teel, vaid selles mõttes, et kuidas nüüd rahvas võiks pöörduda oma usulise ja moraalse käitumise Jumala pool, et noh, vahest me kasutame lihtsalt ja ütleme, et noh, et inimene on pöördunud ja see on nagu üks mõiste, mida võibolla kirikutes mõistetakse paremini ja rohkem, aga et vahest tuleb seda ka lahti selle, et mida see pöördumis konkreetselt tähendab. Ja ma arvan, et Maarja Larson sai väga ilusti hakkama selle pöördumise kajastamisega ja minu arust ka, mis on tema töö väärtus, et no lisaks sellele, et selle teema on üleüldse eesti keeles vähe kirjutatud, on veel tema töö tugevus, et ta toob välja ka praktilised seosed tänapäeva kogudusega. Et Vana Testament tegelikult ei jää üldse kaugeks tänasele päevale.
Või peakski seda võibolla tõsisemalt üles tõstma seda teemat, et, et kui ma olen kuulnud vähemalt, ma ei tea, ma nüüd ise on rääkinud, et vana testament on ikkagi nagu see vana, et see on nagu tühine, et uus testament on nüüd ainult ja ainult. Et tegelikult vana testament on samamoodi pühakiri kui on uus testament.
No jah, selles mõttes kindlasti, et on pühakiri, aga siin tasub arvestada ka, et vana testament vast paremini kui uus testament toob selle ajastuloolise olukorra esile. Seal on neid sündmuste kirjeldusi suhteliselt palju ja seoses pöördumisega on ka just vanas testamentis hästi näha see sotsiaalne ja religioosne pingeväli. Eks ju juudid olid üldiselt siis Jahve usulised, nad uskusid elavad jumalad, kes on kõige maa ja taeva looja, kes olid neid, kui rahvas siis Egiptusest vabastanud, aga seal samas piirkonnas oli ka teisi mõjusid. Sellepärast, et Iisraeli riik oli pisike, rahvas ka pisike, ümbruses olid ikkagi suured riigid oma religiooniga, oma usuliste, moraalsete, sotsiaalsete arusaamadega ja selliselt oli tõsine pinge väli, kus inimesed pidid pidevalt valima, kas minna oma esivanemat Jumala uskumusega edasi, olla jätkuvalt seotud siine lepinguga või lasta ennast kallutada nendele muudele mõjudel. Ja eks tänapäeval on ka ju see mõju väga tugev, millises pingeväljas kristlus toimib. On muud usundid, mis toimivad, aga ka sulle materialism ja üldse usmatus. Nii et selles mõttes sellest paganlusest ja ebausust ja materialismist ära pöördumine ja pöördumine Jumala poole, nagu see vanas testamentis esile tuli, on tänapäeval ka väga aktuaalne ja mõistetav. Ja minu hinnangul ka see töö väärib väga, et ta on kirjutatud ja väärib selle ka teavitamist väljapool seminaari.
Aga põnev oli muidugi mul jälgida ja minu osaks oli, et ma pidin kohe järgmisena astuma siis komisjoni ette. Minu teemaks oli Tallinna Karmeli Evangeeliumikristlaste Vabaühing ja minu tõsisemaks teemaks oli siis selle koguduse tekkimise eellugu, Stroomi ärkamine, teatud ühingute areng koguduseks, kuidas ta oli algul Tallinna Emmanueli Evangeeliumikristlaste usuühingu esimene osakond ja siis ta muutus Karmeli koguduseks. Ja lõpuks ta suundus 1950. aastal siis Oleviste koguduse üheks ühikuks nii-öelda. Ja võibolla paljud tänapäeval inimesed tunnevad teda kui Oskar Olviku kogudust olgu, et sellel kogudusel on olnud kaks pastorit Ernst Ader ja Oskar Olvik. Ja see minu lühikirjeldus nüüd siia lõpeb. Nüüd on teie hetka aega nüüd veidikene rääkida sellest konkreetsest tööst rahvale.
Jah, vana testamenti juurest kohe praktilisse koguduse ellu. Eks ole, vana testamenti töö rääkis ju Jumala hääle kuulamisest, tema sõnumi järgimisest. Ja. Siis Karmeli kogudus ju tekiski selle tõttu, et Jumal kutsus ühe ärkamisliikumise kaudu pöördumisel inimesed. Ja nad siis leidsid, et tahad kogudust asutada ja rajada. Aga kui nüüd selle konkreetselt diplomitööst rääkida, siis mulle isiklikult see töö teema väga sümpatiseeris, kuna ma ka ise seostan ennast eelkõige vaba kogudustega või evangeelium kristlaste vaba kogudusega. Ma olen selles keskkonnas üles kasvanud. Ja väga põnev oli tegelikult jälgida selle ajaloolise materjali esitumist, mida töö autor Indrek Luide oli siis kirjutanud. Ja tegelikult ka kaitsmisel oli minu jaoks ka põnev see, et kaitsmisel tõi siis töö autor maali ja vanad protokollid ja tegelikult see kõik ilmestas seda tööd, mida inimene pidi tegema. Ja minu jaoks küll nende vanade protokollide, käekirjade lugemine, dešifreerimine oli selline aukartust äratev ülesanne. ja sisulise poole pealt veel seda, et eks evangeeliumi kristlastest on meil suhteliselt vähe kirjutatud. Võiks rohkem kirjutada ja see oli, mul on selline tunne, et vist lausa isegi seminaris esimene töö, kes seda teemat niimoodi käsitles, et see valdkond jääb edaspidi avatuks igal juhul ja Indrek avas selle teema väga ilusasti.
Missiooni kandja.
Minu nimi on Ago Rand ja olen Ida-Prefektuuri politsei kaplan. Diplomi tööks oli mul kaplanite ja patrullpolitseinike ettevalmistus ja praktiline tegevus surmedajate edastamisel Jõhvi politseijaaskonna näitel. Ja töös käsitlesin Jõhvi politseijaaskonna patrullpolitseinike konstaablite intervjuusid, kus ma küsitlesin nende reaalseid kogemusi siis surmedajate edastamisel ja nende väljaõppel. Ja tegelikult sest töös tuli ka esile, et nad vajaksid paremat väljaõpet, aga samas kaplanitel on väga hea väljaõppe, sest tegemist on vaimulikega ja nendel tehakse pidevalt ka täiend koolitusi. Ja minna surmadajat edastama õppinuna, kogenuna on palju väärtuslikum, sest paraku patrullpolitseinikul, kui ta läheb ka surmadajat edastama, ta edastab seda fakti, sest järgmisel hetkel võib tal olla järgmine väljakutse, kuhu ta peab minema. Kaplan saab keskenduda sellele inimesele, sellele probleemile, vajadusel kutsuda lähedased, vajadusel kutsuda keegi vaimulik sinna, et selle inimesega saaks edasi tegeleda ja et ta jääks selles raskes hetkes üksi. Et see on ka üks positiivne külg, et miks kaplaneid võiks edastada jätkuvalt surmateateid politseis.
Neljas töö oli kirjutatud Ago Ranna poolt konstaablite ja patrullpolitseinike ettevalmistus ja praktiline tegevus surmateadete edastamisel Jõhvi politseijaoskonna näitel. Tegemist on politsei kaplani poolt koostatud tööga, mis on kasvanud välja siis täiesti praktilisest politsei elust. Politsei elu on päris karm, võib ka öelda, et seal puututakse kokku inimese elu karmide tõsiasjadega ja üks asja on ka, et paljudel juhtudel just politseinik saab ühe esimesena teada kellegi häkilisest surmast, kas siis liiklusõnnetuse tõttu või kuriteo tõttu või mingil muul põhjusel ja seda teadet on vaja nüüd omastele edasi anda, rääkida. Nüüd see, kuidas see teade omasteni jõuab, on päris tähtis, sest see reaktsioon, mis niisusele häkilisele surmateatele järgneb võib olla vägagi erinev. Ja just see teate edasiandja sellest hoiakust ja lähenemisest ja teate sõnadest, sellest sõltub väga palju, kuidas see inimesele mõjub, kas ta viib seda rohkem šokki või trööstib või kuidagi aitab. Ja nii nüüd kaplani töö praktilistest kogemustest, kui ka paljudest intervjuudest koorus siis välja see materjal, millest on koostatud töö, millele tuleks tähelepanu pöörata surmateadete edasandmisel, siis kas politseinikud on saanud sobiva ja piisava ettevalmistuse selleks, kus on probleeme, mille võiks paremini teha. Igal juhul minu jaoks ka väga asjalik ja vajalik töö meie ühiskonna jaoks. Ja usun, et see, kui sa tead, kuidas läheneda niisusele kannatajale ja siis annab hoopiski suuremat julgust ka selle probleemiga tegelda, sest et paljude jaoks üldse surmaga ja surnuga kokku puuda on isenesest juba väga ebameeldiv kogemus ja kogemus, millega ei tahaks üldse midagi tegemist teha, aga kui sa oled vastuvaid asju õppinud ja siis on palju kergem. Nii ma usun, et see diplomitöö on täitsa oma tubli panuse annud ja siit on võimalik veel teatud teemasid edasi arendada, politsei siseselt täiendkoolitusi korraldada ja need asja.
Ma nimetaksin veel juurde, et selle töö puhul on tegemist sellise väga hea näitega, kuidas kool ei suru mitte oma raame üliõpilasele peale, vaid me just nimelt toetame seda, et üliõpilase enda sellised tugevused ja tema annid ja tema ka võib-olla töö, et ta teeks oma õppeülesanded ka nagu sellest lähtuvalt, mille keskel ta elab. Ja ma arvan, et see oli tal Ago Rannal oli väga õnnestunud valik ja me koolina suutsime toetada just tema sellist isiklikku lähenemist.
Kui ma nüüd mõissin, et kaplane töö üldse on ju teil politsei maastikul väga oluline ülesanne, sest see tavaline psühholoogia, mis on ilmselt hea küll, aga kaplane jõuab nagu hinge. Ja ma saan aru, et kui nüüd raadio kuulevad, ka eriti nooremad kuulavad, et kuidas elus edasi minna, siis minu andmetele praegu on kaplanaatidel vabu kohti vähemalt lähituleviku. Üks on praegu kindlalt ja lähitulevikus on veel teine juurde tulemas ja kolmasest politseinike peakaplan läheb üsna pea pensionile ja siis tekib tema kohale kohe üks vaba koht. Nii et siin mõelge kristlased politseinikud, et äkki teie järgmine väljund on kaplan politseinik.
Selleks on vaja muidugi teoloogilist haridust, mida saab meie koolist just omandada.
Ma tahtsin seda öelda, et tuleb tulla.
Ja eks kaplani elukutse, ta ei piirdu ainult politseinikaga, vaid ka väljaspool, no mitmes erinevates kohtades ja eriti jõustruktuurides sõjaväes ja tegelikult ka haigla kaplanaat on kohati arenemas tänasel päeval. Nii et see on üks konkreetne töö, mida inimene võib peale meie kooli lõpetamist teha.
Ja kui me räägime veel, et ka sõjaväkaplanid olemas, nii et selle mõttes, et kussist on võimalik saada võt nendesse kohtadesse täiesti riiklikult tasustatavatele kohtadele võiks olla, et see ei ole ju ainult konfessioonid asi.
Jah, ikka leida oma töö, sõnaga.
Kerli Simulmann on minu nimi ja kirjutasin lõputöö teemal Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu missionikeskuse missioninädalate vaimulik mõju vabatahtlikele aastal 2006-2011. Ja töö on siis uurimus missioninädalal vabatahtlikult osalenud noore vaimulikust arengust.
Kerli Simulmann kirjutas siis töö minu arust väga vajalikul teemal. Nimelt meie Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liit on juba aastaid ja tegelikult kogu aeg keskendunud ka missioni tööle. Ja viimastel aastatel, alates 2006. aastast, on lausa liidu tasandil ja liidu kaasfinansieerimisele abil viidud läbi missioni nädalaid erinevates kogudustes. Ja nüüd Kerli Simulmann analüüsis seda, et milline on nende missioni nädalate vaimulik mõju nendele, kes osalesid selles töös. Et Kerli vaatleb siis neid inimesi, kes oli vabatahtlikuna kaasatud. Tõsi, võib ka veel uurida seda, et milline oli mõju nendele kogudustele ja kogukondadele, aga see on juba selline laiem teema. Et Kerli alustas selliselt kitsemalt teemalt ja väga, väga konkreetsest kohast. Ja ta tõi väga huvitavalt välja seda, et need ootused enne seda, kui inimene läks vabatahtlikuna siis missioni nädalale, olid erinevad sellest, mida inimene arvas peale misjoni nädalat. Et järgmine kord oleks hoopiski teistel põhimõtetel või teiste ootustega läinud misjoni nädalale.
Teadmõttes nagu väärtused muutusid.
Jah, et kui esimesel korral oli niimoodi, et ta nagu tahaks ise midagi uut kogeda ja ise midagi põnevat leida ja kuidagi rakendada oma ende, siis kui ta hindas nüüd tagantjärgi, et mida ta nüüd järgmisel korral võiks teha uuesti või millist ootustega minna misjoni nädalale, siis olid juba sellised väärtused nagu, et ta soovib jagada evangeeliumi, soovib kuulutada nendel inimestel head sõnumid, kes on viletus olukorras ja aidata need, et väärtused tegelikult muutusid.
Ma just mõtlen selle peale, et kui 1990. Aasta alguses hakkasid käima ju Eestis OM ehk Operation Mobilization rühmad, ja siin nad koos koguduste noortega hakkasid käima erinevates kohtades evangeelium kuulutamas nii tänavad, mida nüüd need missioni nädalatki tegid. Et see tegelikult on täitsa läbi uurimata maa ja see on ilmselt ka hea väike algus nii-öelda suurele uurimusele, et ja mida muidugi ma praktiliselt võiksin ka lisaks öelda, et kui nüüd kuulete, et mingisugune missioni nädal kuskil toimub, siis ma julgen kas või selle töö näitevaral, et te kõvasti vaimulikult kasvate. Et missioni nädalad ei ole lihtsalt trillalla, vaid tegelikult missioni nädalad on vaimulikus kasvuks väga olulised kohad ja järgnevale vaimulikule usuelule ja tõusule isegi võib-olla siia järgmisele tasemele. Kas see tuleb välja?
Jah, see oli väga, väga positiivne, mis ta töö tulemusest nagu esile tõi.
Nii et mingem kuulutame evangeeliumi, see ei ole ainult mitte nendele, kes kuulevad evangeeliumi, vaid ka nendele suureks vaimulikult kasvu, kes räägib.
Missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Peeter Roosimaa, Margus Kask ja me räägime täna Tartu kõrgemuusilise seminaari diplomitöödest.
Minu nimi on Helina Diana Helmdorf ja kirjutasin ma lõputöö ainel Efesose kirja 5:21-33 eksegeetiline vaatlus. Ja nagu teema pealkiri ütlebki, siis ma oma töö raames keskendusin siis käsitletava piiblilõigu süvendatud analüüsi uurimisega. Ma käsitlesin teksti ülesehitust, selle tähendust, tõlke küsimusi ja sellest lähtuvalt proovisin siis leida ka universaalsemat mõtet kaasaegsele kogudusele. Oma olemuselt on see tegelikult selline kodukorra pealkirja all käsitletav käitumisjuhis, milles abielus olevatele meestele ja naistele antakse teatud printsiibid armastada üksteist ja alluda. Ja selle taustalt tõuseb esile tegelikult ka selle kirja autori nägemus abielu sügavamast teoloogilisest olemusest ja Kristuse ja koguduse vahelisest suhtest.
Juba eelnevast tööde juures mitmel korral tuli esile, et on mingisugune teemavaldkond, mis on veel läbi uurimata. Või siis vähemalt mingisugune teema, mis oma uurituse osas teeb esimese samme. Nüüd olen mõelnud, et Uus Testament, seda on ju läbi aegad üsna palju uuritud, aga ikkagi lõpetajate hulgas on Uue Testamendi teemad küllalki harvad. Ja nüüd üks sellel aastal oli nimelt Helina Diana Helmdorf kirjutas lõputöö Efesuse kirja 5. peatüki salmid 21-33 eksegeetiline vaatlus. Sest ja Uue Testamendi teemad on küllagi rasked ja noh, ühel poolt ta väga isiklikult puudutab ka inimest ja see, mis sind isiklikult väga nii isiksusena puudutab, seda on natuke raske käsitleda, aga ka siin on need seosed ja mõtted ja keele küsimused, mis ei ole sugugi nii kerged. Ja seda raskust oli tunda ka selle teema puhul. Aga tõsi, Helina Diana väga julgelt asus seda analüüsima, luges palju kirjandust, ka võttis ette, et tõlkis selle vaadeldava perikoobi ka ise ära, kuigi on ju head tõlked olemas, aga kui püüda algkeelest, see tähendab kreeka keelest tõlkida, see annab teatud uue nägemuse, uue tunnetuse sellest vastavast tekstist. Nüüd ta valis ka selle ülesehituse käsitledes, kes on autor ja kellele on kirjutatud. Et ka selle pinna pealt saada nagu tuge, mis võiks olla selle perikoobi nagu põhiline mõte ja toetus. Ja nimelt see perikoop räägib mehe ja naise alluvussuhtest ja Kristuse ja koguduse alluvussuhtest. Siin on niimoodi kaks teemat omavahel üsna oskuslikult läbi põimitud ja eks selle tõttu oli raske ka sobivat pealkirja panna, kas panna pealkiri mehe naise alluvussuhe või siis koguduse Kristuse alluvussuhe, neid kokku liita ühisesse pealkirja on küllaki keerukas, aga töö endas need mõlemad teemad olid väga sobivad minu meelest avatud. Siis muidugi omaette jah julgust üks see tõlkimise küsimus, sellepärast, et kuigi Uut Testamenti on juba läbi sajandit tõlgitud, esineb ka jätkuvalt seal probleem. Kuidas tõlkida mingisugust konstruktsiooni? Antud töös oli küsitavus just partitsiivkonstruktsiooni tõlkimisel, kas jätta partitsiiviks või paljudes tõlgetes on seal kasutatud ka imperatiivi, kas selliselt. Nii et siin oli vaja lisaks sellele konkreetsele tekstile üle 10 salmi pisut oli vaja ka laiemat konteksti uurida ja seda tekstistruktuuri. Ja ma leidsin, et Helina Diana on selles osas väga hästi selle kõik esile toonud ning jõudnud ka selle ütluse sisulise tähenduse juurde, ka sellise vaimuliku tähenduse juurde, mida on sellel perikobil öelda abielusuhetele koos Kristuse ja koguduse suhetega.
Helina Diana kaitsmisel ütles võib-olla isegi liiga tagasihoidlikult, et sellest diplomitööst on kasu vähemalt ühele jutlusele või ühe jutluse jaoks, aga tegelikult seal on ju rakenduslikku momente ikkagi terve rida olemas ja võib-olla ka kõige jällegi minu jaoks on oluline ka sõnum see, et inimene üldse julgeb võtta Uue Testamendi kätte ja uurid seda põhjalikult. Uurida kohe nii, et on uuritud.
Aga lihtsalt küsin, võib-olla ma olen natuke praegu kaugulasest, kas nüüd keskmine raadiokuulaja teab midagi, mis tähendab partitsiip ja imperatiiv. Et see on niisugune teoreetiline, me kreeka keeles küll saime üsna pihta, kas see tähendab mingisugust aega või mingit tugevust või veidikene, mida see tähendab?
No jah, tähendab siin ei pea olema mitte kreeka keele tund, vaid piisab täiesti
Eesti keele
tundidest. Ja nüüd, kui ma jätti mäletan, siis juba algkoolis, siis sai õppida noh, nüüd vist nimetatakse seda küll põhikooliks, aga tollal nimetati algkooliks, sai õppida, et on sellised kõneviisid nagu kindel kõneviis, indikatiiv ja käskiv kõneviis ja imperatiiv. Nii et imperatiiv siis on käskiv kõneviis. Näiteks naised alluge oma meestele, miks on niisugune, või lapsed alluge oma vanematele, siin on see imperatiiv, see käskiv kõneviis. Ja partitiiv, see on, jah, noh, meil eesti keeles kõige lihtsamalt tundes näiteks tess-vorm, midagi tehes. Tõsi, kreeka ka partitiiv on natukene laiem ja seal on teda võimalik tõlkida ka tegija nimena. Eks ju tegija on ka väljendatav kreeka keeles partitsiibina. Ja partitsiib kreeka keeles võiks öelda on tegusõna käändeline vorm. Eks ju me eesti keeles tegusõnu pöörame ja nimisõnu kääname. Ja. On veel teisi sõnu ka, mida meie kääname, on käändsõnad. Kreeka keeles on tegusõnad, meil on palju vorme, mida me tõepoolest pöörame. Aga tegusõnas, selles samas tegusõnas võib moodustada ka sellised vormid, mida saab käänata. Ja näiteks maa ja taa tegevus, see nimi, seda on võimalik käänata kreeka keeles. Eesti keeles me seda ei oska. Või siis, jah, see, mis on eesti keeles näiteks tesvorm, midagi tehes, võt seda kreeka keeles annab siis käänata ka kõigis sobivates käänetes. Et selles mõttes on jah, see päris huvitav ja põnev.
Miks ma soovisin, et sa seda veidi räägisid, et see on täiesti väljakutse, sest see on niivõrd põnev. Kreeka keel on üks oluline osa kussi õppimisest ja paljud ütlevad, kui on kreeka keele eksami tehtud, siis on kool läbi nagu. Ja, aga see on niivõrd põnev avastus. Isegi ma mäletan ise, kuidas ma kodus istusin ja ma unustasin ennast tundideks kreeka keele nende sama partitsiid, mis seal kõik on. Kaela mul veidikene on juba veidikene sinna aju ämarusse langenud need asjad, aga ma usun, et nad siin sees on. Aga see on omaette põnev ja ma arvan, et kui minusugune 60 plus sellega asja hakkama sai, siis saab iga noorem ka, aga ma kutsun ka vanemaid inimesi siia kindlasti õppima kooli, sest see ole ju ainult mitte teismeliste kool või keskkoolist välja tulnud õpilastele.
See on jah kõigele endale, kellel on keskharidus.
Nii et seekord olen küll mina kõige vanem lõpetaja, 60, aga ma ei ole vist kooli mitte kõige vanem lõpetaja, nii et selle mõttes...
Ja on veel vanemaid olnud ka.
Nii et olge julged tulema.
Margus Suvi on mu nimi ja lõputöö teema oli diakoonia reaktsioon majandussurutisele Tartu koguduste näitel. Uurisin Tartu protestantlike kogudusi ja 14 kogudusest, keda valiti 11 osutus valmis, et anda interviud ja põhiline küsimus oli mul püstitatud, et kuidas selle masu ajal, kas sellel perioodil töötud inimesed pöördusid oma abi otsimistega koguduste poole ja siis mida kogudus tegi või kuidas ta sai aidata need inimesi, kes olid järsku suurel arvul töötuks jääda. Ja töös nägin, et toimus liiklus selline mõlemapoolne, kuid see oli vähene, seepärast, et ülekanned või selle üksteise mõjutamist väga ei toimunud. Et masu on toonud oma mõjusid kogudusse, kuid sellist mõju, kus inimesed tahaksid leida oma abivajadustele lahendusi jäi väheseks. Et paljud inimesed ei osanud ka pöörduda kogudusse juurde. Et arvan selles töös jõudsin tulemuseni, et diakoonia töö toimub kõikides kogudustel erineval viisil, mõnes organiseeritust, milles vähem, väga hea kogudusel ülevaade, kes juba oskavad oma sotsiaaltööd või diakoonia tööd organiseerida ja nemad soovid ka edasi areneda selles teenimise valdkonnas ja pean vajalikuks, et kogudused võiksid ka rohkem eesmärgistada oma diakoonist tegevust, et seda teenimist ja seda hoolt ja tähelepanu ka välja kogudusest anda. See suur hulk töötud, kes praegust on ja kes elatub töötu abirahast või ka mitte sotsiaaltoimetulekust, on suur põlvkond, kes on tööealine põlvkond, kes on elujõuline põlvkond, kes on 30. kuni 60. aastateni vanuses ja nemad tahaks loota, et kogudus leiab, et nad ei oleks kadunud põlvkond kogudustele.
Margus Suvi kirjutas diakoonia reaktsioonist majandussurutisele Tartu koguduste näitel. Jälle taas väga hea näide sellest, kuidas üliõpilane kirjutab töö sellel teemal, mis on temale huvi pakkuv ja milles ta ise tegev on. Nimelt Margus Suvi on ka töötanud sellistel diakoonialastes asutustes ja see oli tal südamelähedane teema. Nii et mul on ka jälle hea meel öelda, et me igati soodustame siin üliõpilase enda huvide arenemist ja kasvamist.
Tema nii palju ju ühendas tegelikult kogu seda diakoonia ja üldiselt majandust ja koguduse selline sotsiaalne osakond.
Just, et koguduste näitel, eks ole, kuidas ja. Siis... Ja väga huvitav oli tegelikult jälgida, et kuidas ta oli kasutanud siis ka riiklikku statistikat töötuse puhul ja muude sellist sotsiaalset näitajate puhul ja analüüsis siis, kuidas kogudused reageerisid majandussurutisele. Vahest me mõtleme, et me oleme ikka nii sotsiaalsed ja sotsiaalsed tundlikult ja teeme sotsiaaltööd hästi palju. Aga nüüd on üks konkreetne töö, selline isegi teaduslik uurimus sellest, et mis tegelikult toimus. Ja mõneti täitsa huvitavad järeldused on seal töös esile toodud. No näiteks töö tõi esile või see analüüs tõi esile, et need, kes olid hätta sattunud, need inimesed ei osanud enamasti koguduselt abi otsida. See oli üks selline väga huvitav mõte. Siis töö tõi esile veel, et need, kes siis said koguduse käest abi, et ikkagi koguduste liikmeskond ei kasvanud nende arvelt, kellele kogudus abi ulatas. Nii et minu arust ka igati mõtlema panev fakt. Ja lõpuks oma töö tulemusel esitas Margus Suvi ka mitmesugused ettepanekud ja mõtted, mida võiks tulevikus kogudused arvestada üldse sotsiaaltööd tehes. No näiteks see, et kogudused peaksid oma töö läbi mõtlema ja vajadused, keskkonna vajadused ja kogukonna vajadused üldse kaardistama, et üldse ta teaks, millega ta võiks, mille kogudus võiks tegeleda. Ja siis ta ütles, Margus Suvi ütles ka, et kogudused vajavad senisest rohkem informatsiooni igasugust teenuste ja toetusvõimaluste kohta, mida riik pakub. Siis ta nimetas ka, et diakoonia töö oleks tõhusam, selleks on vaja kogudust omavaheline koostöö muuta tugevamaks. Et ka väga konkreetne ja praktiline soovitus. Ja neid ta tõi veel terve rida, ma ei hakka võib-olla siin kõik ette lugema. Aga igati tugev töö ja asjalikud mõtted. Ja ma arvan, et kogudused, kes soovivad oma tööd tõhustada diakoonia valdkonnas, nendel ma soovitan kindlasti selle diplomitööga tutvuda.
Te kuulete missioonikandjat, me räägime Tartu kõrgemuusilise seminaari lõputöödest ja stuudios on Peeter Rosimaa, Margus Käskemine ja Indrek Luide. Me jätkame mõne hetke pärast.
Missioonikandja.
Saa vana palle maaja, ümber murra aga, mitme ukse taga, istub seltskond taga, väike vaimu valgus, kõiges alles selgus, elus puudub pelgus, roosa osu helgus, sulla ju koores alles pakid see. Sa ei taha, peagi vangu. Vale õpetuse sees, no! Selena, su illusiooni veidab praagi kange. Selena, peab tegema sus kännu murja kange. Tõstab teele vana kreeka keele, avab piigi meele, asetab suureele, kus otsimiste ahastus sulle. Praali pange, see mina, ja teine maasus kännu murja kange. Teine aasta tõsta veene, vana juudi keele, jahutab sul meele, võtab silmad veele. Olmas aasta hoiad kinge, kui hoida kogunepsus pinge. Elu pool on vinge, heidab teele linge, kus mõnigi on jalgupidi sees. See neljas aasta otsid kohta, jutte enda kohta, imestades ohta, siis kui sõpru kohta, näid, et usk on vägevaks, läid sinul sees. Ja praagi pange, see mina, ja tegema sust kännu murde kange. See mina, su illusioonid heitis praagi pange, see mina, ta tegi sinust kännu murde, suure kange kännu murde, iga tändu murja lange.
Te kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luide, Peeter Roosima, Margus Kask on minu kaaslasteks täna siin stuudios. Nüüd on õpilased oma ettekanded teinud, oma diplomid kaitsnud, oleme indeid saanud, ma ei tea, kas me siin täna raadios seda indeid saame, seda saab kodulehelt, ma saan aru. Aga kuhu need tööd nüüd rändavad, kas neid on võimalik näha ka või ka tavaatööme pereraadio kuulaja, kellel on kas või näiteks internet olemas?
Tööd rändavad seminaraamatu kokku ja on seal kindlas kohas ja seminaraamatu võib alati külastada. Aga teine võimalus on ka, et me püüame, vähemalt oleme nüüd viimased aastad kõik diplomitööd püüdnud kodulehe kaudu ka avalikuks teha, et sinna on ka võimalus siis interneti kaudu juurde pääseda, nii et võib lihtsalt meie kooli veebilehe külge külastada ja sealt otsida üles vilistlased või lõputööd ja lõpetajad, et siis peaks selle informatsiooni sealt ka leidma.
Nii et mida te ütlete lõpuks siis ütleme raadikuulajatele, sest nüüd on 7 inimest lahkuvad ja ootate, et vähemalt 7 tuleks õppima.
No eks siin augustis on veel tegelikult kaitsmine ees, kus on päris mitmed veel lõpetavad, nii et tibusid loetakse sügisel, et võibolla 7 ikkagi suureneb see number. Aga igal juhul meie kodumaa vaimulik olukord on selline, kus on järjest enam ikkagi vaja haritud vaimulike töötegijad. Nii et see on tõsine missioon ja ma arvan, et kõik, kes tunnevad, et Jumal on kuidagi kutsunud kogutuslikule tööle, siis tasub tulla meie seminar õppima.
Mis on siis need kuupäevad, kuhu rahvas peab tulema oma avaldustega?
No tänapäeval võib ju külastada veebi lehekülge ja seal on kogu informatsioonipakett koheselt nagu saadav ja augusti kuuks tuleb esitada dokumentid ja täpsem kuupäev on siis 19. august ja 23. augustil on vestlus.
Nii et kuskil 2 kuud on praegu aega mõelda ja siis tuleb avaldus kirjutada valgele lehele, et palun mind vastu võtta siis kõrgema suuse seminari.
Ja avalduse võib saata ka elektrooniliselt.
Nüüd tahaksin tagasi tulla veel nende teemade kättesaadavuse juurde. Nimelt on palutud, et lõpetajad teevad niisuguse lihtsama sõnastusega kokkuvõtte ajakirja jaoks teekäija. Sellepärast, et need tööd on ikkagi akadeemiliste normide järgi kirjutatud ja selletatu mõnes tükis ka raskesti jälgitavad. Ja mitte kogu see keel ei ole tavalugeja jaoks võibolla päris nii arusaadav. Nii et samhaaval siis peaksid ilmuma ka tööde sisu põhikokkuvõtted siis ajakirjas teekäija. Et väga loodan, et see juba peagi pihta algab.
Ja noh, võib öelda, et 2013 septembri kuus peaks olema juba esimene töö juba refereeritud teekäijas.
Kui mitte juba varemgi, augustis ilmub ka üks number veel. Et, aga igal juhul teekäija võib ka veebi teel tellida omale. See on väga hea kristlik ajakiri.
Ja kui kellegil tekib mingi teoloogiline teema, siis ma osun, et Margus Kask ja Peeter Roosima, te olete valmis ka sügisooajal teemased käsitlema ja miks mitte arutada teemadel, mida ka rahvast väga huvitavad, nii et saatke siis ka pereraadiole soovitusi missioonikandja nimel ja siis me oleme valmis siis neid asja käsitlema tulevikus ka.
Ja kui Jumal lubab.
Aga õnnistusi teile ja õnnistatud suve vaheaega. Mina Hendrik Luide, saate toimetaja ja saates olid Peeter Roosima ja Margus Kask.
Missiooni kandja.